Dziesmas Darmantēvis Pastaliņas melodijas fragments ir zvans Valmieras 2. Vidusskolā. Stunda ir galā, no klasēm gaitiņos izbirst skolēni. Vieni sarunājas latviski, citi krieviski. Skolā esmu, jo man norunāta intervija ar šīs mācību iestādes direktoru Andreju Gluhovu. Direktors pastāsta, ka skolā mācās apmēram 500 bērnu. Ir gan krievu, gan latviešu plūsma. Saskaņā ar pagājušā gada septembrī pieņemtajiem grozījumiem likumos, pārējai uz mācībām tikai latviešu valodā 1. Septembrī jānotiek pirmsskolās, 1., 4. Un 7. Klasēs. Valmieras 2. Vidusskolā nākamajā mācību gadā katrā no šiem līmeņiem iecerēts veidot pa divām paralēlu klasēm, bet pirmsskolā varētu būt ap 240 bērnu 12 grupās. Jautāju, kāda šajā brīdī ir skolas gatavība pārmaiņām? Atbild Andrejs Gluhovs.
Dažādi, jo droši vien mūsu gatavība ir principā gandrīz 100%. Kāda ir gatavība vecākiem, pašiem skolēniem, tas ir liels jautājums. Ir šī latviešu valodas zināšanas līmenis, šīta nostāja, kurš ir gatavojies līdz šim, ir gājis uz šo, jo šis lēmums arī tika pieņemts diezgan ātri. Un ņemot vērā, ka mums pēc būtības mazākumtautību programmās, es tagad nerunāšu par latviešu klasēm, kas mums skolā arī ir, tad tur jau šīta nostāja bijis skaidra un zinām par vidusskolu, un respektīvi mēs no 7. Klases jau pat varbūt vairāk, ka 70 un 80% bijam ņēmuši latviešu valodu, tad šis lēmums, ka līdz 6. Klasē mēs kaut gan 3. Gados, bet tas tik un tā ir ļoti ātri.
Runājot par pirmsskolas līmeni, direktors stāsta, ka jau 2000. Gadu sākumā izlemts nodarbības organizēt ne tikai krievu, bet arī latviešu valodā. Un tas nav noticis bez pretestības.
Ir ļoti grūti pierādīt vecākiem, un principā tikai daži no vecākiem ir sapratuši pēc 10 gadiem, kādu, piedodiet, produktu viņi ir saņēmuši, ka mūsu absolventi bija ļoti konkurētspēja darba tirgu, jo valodas zināšanas bija ļoti plašas, principā trīs valodas brīvi, latviešu, krievu, angļu.
Par vienu no lielākajiem izaicinājumiem skolā 1., 4. Un 7. Klasēs Andrejs Gluhovs uzskata skolotāju spēju visu paskaidrot latviski, pārfrāzējot citiem vārdiem, tā lai skolēni saprot. Apvienojumā ar grūtībām, ko jau sagādā daudz kritizētā kompetenču pieeja mācību satura apguvē, skola 2030, mācību tēmps tikai latviešu valodā, varētu kļūt lēnāks.
Paies vairāki gadi, kad mēs reāli varēsim iebraukt citās sliedēs, un kur bērni varēs normāli mācīties un iegūt zināšanas jau latviešu valodā.
Bērnu sekmes varētu pasliktināties?
Zināšanu līmenis varētu samazināties, jo ja skolotājs būs spējīgs ņemt vai konkrētas tēmas mazākā apjomā, vai no tā kopējā standarta, no sasniedzamajiem rezultātiem ņemt tikai kaut kādu daļu, jo visu jau tagad nav iespējams izņemt, ir tā, ka tas saturs ir pārblīvēts.
Pēc Valmieras 2. Vidusskolas direktora teiktā, šajā mācību iestādē ap 70% skolotāju ir latvieši. Arī Valmiera pati ir latviska pilsēta. Saskaņā ar pēdējiem tautas skaitīšanas rezultātiem, latviešu īpatsvars šajā pilsētā 2021. Gadā bija 85%. Stipri atšķirīga situācija ir Augšdaugavas novada Biķernieku pagastā. No nedaudz vairāk kā 400 iedzīvotājiem, tikai aptuveni 10. Daļa ir latvieši, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2022. Gadu. Biķernieku pamatskolā, kura šogad svin pastāvēšanas 100 gadi, un kurā mācības visu šo laiku notikušas krieviski, mācās nepilns 100 bērnu. 4 mēnešus pirms pārejas uz mācībām latviešu valodā šīs mācību iestādes direktors Aleksejs Mackevičs saka, latviešu valoda šo skolēnu ģimenēs ir svešvaloda, bet ieteikumi no malas, kā valsts valodas zināšanas uzlabot, neizpildāmi.
Žurnālus un avīzes mēs neizrakstam, un principā arī latviešu valoda tur, mums diezgan maz to avīžu pas par sevi. Ja? Radio, protams, mēs neklausāmies, un televīziju neskatāmies, jo tā ir nesapratama valoda, diemžēl.
Saskaņā ar pašreizējo kārtību, 1. līdz 6. klašu skolēnu latviešu valodā apgūst vismaz 50% mācību satura. Savukārt no 7. līdz 9. klasē vismaz 80%. Biķernieku pamatskolā šīs prasības esot ievērotas, tomēr arī tad pārēju uz mācībām tikai valsts valodā pēc pašreizējā plāna, Aleksejs Mackevičs uzskata par pārāk strauju.
Būtu logiski pakapeniski ņemt un pāriet valsts valodu tikai pirmajā klasē un pēc tam ņemt otro, trešo. Jo lielākas problēmas droši vien būs ar 4. Un 7. Klasi.
Direktors skaidro, ka esot izdevies atrast skolotāju ar pietiekam labu latviešu valodas prasmi, kura strādās ar 1. Klasi. Bet darbs ar lielākiem bērniem kopumā būšot sarežģītāks, spriež Aleksejs Mackevičs.
Protams, tā ir psihologija. Nu, ja, piemēram, 3. Klasē ar to pašu bērnu tu runāja un skaidroja krievu valoda, tīri psiholoģiski, nu, gan bērns sagaidā saprotamāja valoda, protams, jā. Gan arī skolotājiem daudz vieglāk paskaidrot priekšmetu, nu, dzimtēju valodu.
Tāpēc Biķernieku pamatskolas direktors ir nobažījies nevien par to, ka varētu pavājināties skolēnu zināšanas, bet arī par iespēju zaudēt kolēģus, skolotājus, kuri varētu pamest darbu, jo mācīt latviski nav gatavi vai nevēlas. Tas, ka gatavība pārējais mācībām tikai latviski valstī nav viendabīga, nav noslēpums arī nozares ministrijā. Sagatavotība atšķiras nevien dažādos reģionos, proti ir sliktāk gan noteiktās vietās Latgalē, gan Rīgas apkaimēs ar mazāku latviešu īpatsvaru, bet tā var būt citāda pat vienas klases ietvaros. Turpina Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Seipule.
Valodas prasmes līmenis būs bērniem ļoti dažāds, nu, piemēram, pirmajā klasē. Pat, ja pats skolotājs labi pārvalda latviešu valodu, protams, ar to būs jārēķinās, ka viņš strādās, kā mēs tagad sakām, lingvistiski neviendabīgā vidē.
Bažas ir arī par pašu skolotāju valodas prasmēm. Taču apzinoties pedagogu deficītu, ministrijā sola dažāda veida atbalstu, lai līdz 1. Septembrim, Un arī pēc tam skolotāji no skolām ar mazākumtautību mācību programmām valsts valodas zināšanas varētu uzlabot un nostiprināt papildus kursos. Stāsta Ilze Seipule.
Ceram, ka viņos arī ir šī vēlme to darīt. Ja mēs varbūt vairs neskatīsimies un tik daudz pagātnē, jo to kursu ir bijis ļoti daudz. Arī šī te valodas prasme visiem ir bijusi jāapliecina, ka tāda ir, bet nu, jā, realitāte diemžēl izrādās, ka tas... Tā tomēr nav. Ja nu tad netaisās šeit neviens negatavojas kādam tad publiski tur kaut ko pārmest vai kritizēt, ka jūs tā neesat izdarījuši. Nu, mums ir jāatskatās, kur mēs šobrīd esam un jāmēģina vest uz priekšu un tālāk. Un cik nu ir mūsu visu spēkos, nu, tad maksimāli sniegt vēl to atbalstu, lai tas skolotājs tomēr, tiek noturēts skolā un lai viņš arī veiksmīgi tad var turpināt darbu un strādāt.
Vasarā skolotājiem un skolēniem iecerēts piedāvāt nevien latviešu valodas kursus un nometnes, bet atsevišķos gadījumos arī iespēju padzīvot latviskā vidē apmaiņas programmās. Par šīm iespējām jāinteresējas savā pašvaldībā. Tiekot gatavoti arī atbilstīgi mācību materiāli un esot domāts arī par vienotu atbalsta sistēmu tiem, kuriem pielāgošanās izmaiņām prasīs lielāku piepūli nekā citiem, saka Ilze Seipule.
Jā, par šo atbalsta sistēmu ir domāts arī Valsts izglītības satura centrā. Jā, tiks veidota šī metodiska atbalsta nodaļa arī pašvaldībās. Mums jau ir sagatavot arī jomu koordinatori, Mēs esam domājuši par tādu kā vienas pieturas aģentūru, kur viss šis te atbalsts varētu arī saplūst kopā un tikt saņemt.
Tiesa vēl viena līdz galam neapzināta problēma ir pārēja uz mācībām latviešu valodā, bērniem mazākumtautību plūsmā, kuri apgūst zinības kādā speciālā programmā, piemēram, skolēniem ar mācīšanās vai garīgās attīstības traucējumiem atzīst Ilze Seipule. Taču kopumā latviešu valodas kā vienīgās mācību valodas ieviešana vairs nav atliekama. Kā izteicās Izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas no Jaunās vienotības padomnieks Sergejs Ancūpovs, tas esot nevien izglītības, bet arī ar valsts drošību saistīts jautājums. Lai sagatavotos, laika bijis pietiekami, uzskata Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs vietnieks Česlavs Baķņa no apvienotā saraksta.
Ja iepriekšējā Saeima jau diezgan laicīgi gadu iepriekš ir pieņēmusi šo lēmumu, tad bija arī laiks skolām pašvaldībām sagatavoties šā jautājuma izskatīšanā, un es domāju, ka par atlikšanu šeit pat nevar būt diskusijas.
Izmaiņas mācību valodas lietojumā no 1. septembra attiecas uz 13,6% pirmsskola audzēkņu un uz 23,2% pamatskola skolēnu, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas dati. No 2024. gada 1. septembra mācības tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8. klašu skolēni, no 2025. gada 1. septembra pievienosies arī 3., 6. un 9. klases. Zane Eniņa, Latvijas radio.